Ons slaan ons oë op na die hemel. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Ons groet U in die naam van die God die Almagtige, sy Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.
Ja, vriende, dit is vir my baie groot voorreg om vanmôre saam met U ook hier in die kerk te wees met die gebed in my hart dat die Here vanmôre vir ons baie ryklik sal seën. En dat die teenwoordigheid van die Here vir ons meer as ooit een werkelijkheid sal wees. Dit is my groot voorreg en ek is dankbaar die voorreg wat ek het om die woord van die Here met u te deel vanmôre. Kom ons buig ons harte voor die Here en dan gaan ons saam bid. Vader, Heilige, Heilige Vader, ek denk vanmorgen onwillekeurig weer aan die Bybel in Openbaring 4 en 5, wat die engele uitroep, Heilig, Heilig is die Here. Ons wil vanmorgen voor die kom buig met die hart wat roep, met die besef, ons het niks sonder U nie. Ons het niks buiten U nie. Ons het niks waar ons kan vashou nie. Ons het net vir Jesus. En ons het net om die gekruisigde. En ons kan in niks anders roem as in Jesus die gekruisigde, die Seun van God, die een wat dood en hel oorwinne, die een wat opgestaan het uit die dood, die een wat getriomfeer het oor die dood en hel, die ewige Seun van God, ons aanbid u. Ons aanbid u dat u met die eie bloed in die allerheiligste ingegaan het, dat u versoening vir ons by God gaan doen het, en dierbare Heere Jezus, dat daar nooit weer een offer gebring hoef te word nie, want U het een volmaakte offer gebring. En Vader, wanneer U, wanneer ons na U toe kom, dan sien U ons nie raak op grond van wat ons is of bereik het nie, maar U sien ons deur die bloed van U Seun, en ons wil die kom aan bid dat dit een waarheid is vanmorgen, daar is krag in die bloed van die lam. Ons aan bid die vir die waarheid dat u gesê het, en hulle die kinders van die Heer het hom die duivel oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En ons aan bid die dat ons vanmorgen voor u kan buig, met een nood in ons hart, maar met aanbidding dat ons verdiep onder u kostbare bloed en die kracht van die bloed kan kom skuil en dat Jezus verhoog en verheerlik kan word. U het u woord gegee en ek wil weer vir u sê wat ek in die konstorie gesê het en ook al baie hierdie afgelope tyd, ek besef ek kan met die taal wat ek besig net tot by die dop van die oor kom, maar u vat het by die oor, sy dop en die ontploft het in die hart, en dis my gebed, dat u alles wat my ons te doen gehad het, of wat my ons nog te doen sal hê, sal wegneem, en dat u ons sal instel met die hemel en met u, sodat u verhoog kan word. Here, ons kyk op na u, ons aanbid u, ons aanbid u, ons aanbid u. Dankie vir gemeenskap met u Seun. Dankie vir gemeenskap met u deur die bloed heen. En dankie dat ons weet u hoor vanmôre gebed. In Jesus naam. Amen. Nou ek nooi om saam met my te lees uit die woord van die Here, vriende, seker een van die van die meer bekende gedeeltes in die woord van die Here. En dis Johannes 6. Ek dink ons ken dit al van moeders knie af, hierdie gedeelte van die vermeerdering van die brode. Maar in hierdie vermeerdering van die brode is daar soveel waarhede opgesluit, waarby ons vanmôre moet stilstaan. En ek lees vir die Johannes 6 van vers 1 tot en met vers 14. Daarna het Jezus na die oorkant van die see van Galilea, dit is Tiberias gegaan, en een groot menigte het om gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jezus het op die berg geklim en daar met sy disciples gaan sit. En die Pascha, die feest van die Jode, was nabij. En toe Jezus dan sy oë opslaan en sien dat een groot menigte na hom kom, sê vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop, sodat ons hierdie mense kan eet? Maar hy, dis Jezus, het het gesê om hom te beproef, want hy self het geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord om, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle een stukkie kan kry nie. Een van die disciples, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is een seentjie wat 5 garsbrode en 2 visies het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jezus sê, laat die mense gaan sit, en daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal, en hier is die kernvers waarby ons moet stilstaan vanmorgen, en Jezus het die brode geneem, en nadat hy gedanke, deel hy dit uit aan die disciples, en die disciples aan die we daar sit, so ook van die visies, soveel as wat hulle, as hulle wil hee. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disciples, maak die brokstukke by mekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe by mekaar, en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het, by die wat het geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jezus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Ja, dis soos wat Moses dit voorspel het in Deuteronomium 18, daarvan af vers 15, dat die profeet soos hy sal kom. Net tot daar lees ons uit hierdie kostbare wonderlike woord van die Here. Nou, liewe vriende, die Heer het op my hart gelê toe ek gevra is om die woord van die Here te bring, en hierdie woord het soos vuur in my hart kom brand, en ek wil weer vir u hierdie tekstvers lees, vers 11, en Jezus het die brode geneem, en nadat hy gedanke deel het dit aan die disciples, en die disciples aan die wat daar sit, so ook die visies, soveel as wat hulle wou hee. Nou vriende, in hierdie tekstvers, ons is so pas deur Pinkster, en ek gaan een paar keer terug verwys na Pinkster, waar die Heere ons uitermate kom sien het, en waar die Heere ons kom ontmoet het. Ek moet vanmorgen met u praat oor die resept van die Heere, tot ingryping in ons levens, of kom ons sê anders, tot verandering in ons leven. Die Heere se resept tot ingryping in my, in ons as mense, as kinders van die Heere. En daarom wil die Heere met ons uit hierdie voorgelese gedeelte baie diep lesse kom leer. Waarom is daar so groot nood tot die ingryping van die Heere in ons levens, in ons dag, vriende? Waarom is daar 'n Pinkster ondervinding werklik nodig in ons tyd? U sien daar, ek wil die antwoord gee net so oomblik teruggaan na die Pinkster wat ons gehou het en so pas verby is. U sien daar staan in die woord geskrywe in 1 Korintiërs 10 vers 11 dat alles wat met die volk gebeur het is as, en dan lees ek vir u, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is neergeskryf as waarskuwing op ons aan wie die einde, op wie die einde van die tye gekom het. En dan sê hy in vers 12, jy wat staan moet oppas, dat jy nie val nie. Nou as jy die vooraf gedeeltes lees van 1 Korintiërs 10, sal jy sien, hy praat duidelik oor die tyd wat die volk in Egypte gewees het, die tyd wat die volk in die woestyn was, en dan verwys hy ook na die tyd wat hulle in Kanaan was. En ek gaan dit net aanraak, ek wens ek kon net daaroor vanmôre met u praat, maar ek wil by die resep uitkom. En ek sê dit vinnig vir u, dat die volk se lewens kan jy in drie fases opdeel, in die Egiptiese fase, wat toe uitgeloop het op die Rooi See, aan die ander kant van die Rooi See, toe sing hulle in Exodus 15, die verlossingslied, en toe vat die Heer hulle met, hy het hulle uitgehaal, sê die skrif in Deuteronomium, uitgehaal het Egypte om hulle in te bring in Kanaan. Dit was die doel van die Heere, die hoogste doel van die Heere, om hulle in te bring in Kanaan. En let op wat ek sê, hulle was die oorsaak, dat hulle in Kanaan nie ingegaan het nie, want toe die Heere hulle op die grens van die Jordaan bring, en hulle nou die keuse moet maak, gaan ons die leeroverste van die Heere glo, en gaan ons God glo en deur die Jordaan gaan en Kanaan ingaan, om in die derde fase hulle te bevind, toe kies hulle om God nie te gehoorsaam nie. En God sê in Hebreërs, sê hy dit het, vir wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Behalwe aan die wat om ongehoorsaam was, en die ongelowiges, hulle het in die woestijn omgekom. So daar is die drie fases, die Egypte fase, die woestijn fase, en die Kanaan fase. Dis ou testamentiese mense, nou sê Paulus praat ook van hierdie drie fases in kinders van die Here se lewe. Wanneer hy in 1 Korintiërs 2 vers 14 praat van die natuurlike mens, dis soos wat ek in jy geboor is en sonde ontvang en geboor is, dis die Egiptiese fase. En ook in u en my lewe moet daar een dag aanbreek, waar ons werkelijk door Godse genade verlos is, by die rooise van sy bloed, die verlossing van Jezus gekry het. En die dag as God my siel uit genade red, dan is daar een nieuwe lied in my hart, een nieuwe boodskap in my hart, en dan sing ek ook die verlossingslied, en ons sing dit in ander woorde, ek kan gaan lees die verlossingslied wat hulle gesing het, hoe die Heer hulle gedra het, en hy sal God wees vir ewig en altoos in hulle lewe. Jy en ek sing een ander lied die dag toe die Heere my siel gered het, blye versekering, Jezus is myn, o wat vreugde heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, dit smaak ek sy vrede in my gemoed. Dan haal hy my uit die Egypte fase uit, hy maak my kind van God, en hy het een doel voor oe om my gereed te kry vir die wederkomst van Jezus aan die einde van die dag. En nou het ek een keuse, wat gaan ek doen met die woord van die Heere? Nou sê Paulus, en hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 1, sê hy, praat hy van die vleeslike kinders van die Heere, in hierdie woestijntydperk. Dis in hierdie woestijntydperk, wat 1 Korintiërs 10 sê, hulle het gemurmureer, hulle het gekla, hulle het getoos, hulle het geskinder, hulle het begeertes gehad, wat nie van God is nie. Daar was twis en tweedrag, soveel so toe Miriam en Aaron teen Moses praat, het sy melaats geword. En alles was die oorsaak wat die sien, ek sê weer, God het hulle uitgehaal om hulle in te bring. En hulle het dit nie gedoen nie, hulle het nie daarvan gehou nie. En daar was een geweldige strijd, God laat hulle op die Jordaanrivier terugdraai, en hy sê, geslag sal uitsterf, julle sal 40 jaar in die woestijn rondploeter. En toe, na 40 jaar, toe bring hulle weer by die Jordaan, en toe sê hy, nou moet julle gehoorsam wees, en dan vat ek julle deur. Wat ek 40 jaar terug al wou doen, gaan ek nou vir julle doen. Daar was een groot nood in die ingryping in die volkse lewe, dat die Heere hulle uit hierdie akelige woestijn lewe kan kom uithaal en hulle kan vrymaak en kom verlos. Hulle het alles gehoor wat God aan hulle voorvaders gedoen het. En wat een dag was het nie toe hulle die keuse moes maak, ons gaan deur die woestijn, deur die Jordaan, nou is ons klaar met die woestijn lewe nie. En Paulus praat van daar die Kanaan, sy die geestelike kind van God in 1 Korintiërs 2 vers 15 praat hy van die geestelike. Daar's die drie, die natuurlike, Egipte, die vleeslike, die woestyn en die geestelike, Kanaan. Maar vriende, om in Kanaan in te gaan, moes hulle 'n prys betaal. En ek wil weer sê wat ek hierdie week baie gesê het toe ek Pinksterdienste gehou het, Pinkster is nie goedkoop nie, dit kos die kruis. Dit kos 'n klaarkry met myself. Daar's 'n ander manier hoe die Here die toestand beskryf en dit maak die nood tot ingryping van God in ons dag so groot. Want ek lees in die Bybel in Lukas 22 vers 46 'n teken van wat die disippels gedoen het wat vandag aan die orde van die dag is. Toe hulle moes waak, toe hulle moes stry vir die Here, toe hulle saam met hom moes staan, toe het hulle aan die slaap geraak, en toe kom Jesus by hulle, hy sê, staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die grootste nood is dat die Here elkeen van ons sal het herlewe, dat ons sal opstaan. Die tragiek is dat kinders van die Here, soos die disippels, vandag vas aan die slaap is en nie in hulle traagheid en in hulle doodsheid en nie wil raak sien dat hulle buite die wil van die Here is nie. En ongelukkig het hierdie COVID tydperk die kinders van die Here in hierdie traagheid en slaperigheid ingedring, want ek het my ore gehoor wat mense sê, ag Romy, al vat hulle die maskers weg, dis nou baie lekkerder om in die bed te lê en ek kan luister na 7, 8, 9, 10 predikante. En hulle weet nie dat hulle in die slaap geraak het nie. Dis die grootste nood, vriende, daar's 'n ontsettende, afskuwelike ding in die land, soos wat het was in Jeremia 5 vers 30 en 31, waar hy sê, 'n ontsettende, afskuwelike ding is in die land gebeur, die profete profeteer vals. En hulle sê, oefen die priesters mag uit. En luister nou hierdie tragiese woorde. My volk wil het graag so hê. Hoekom? 2 Timoteus 4 vers 3 sê dit, hy sê waarom hulle dit wil hê, want daar sal 'n tyd kom wanneer die hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle gehoor gestreebel word vir hulle menigte leraars sal versamel wat hulle in die oor, wat hulle volgens hulle begeerlikhede, wat hulle oor kan streel. Duisende kinders van die Here gaan vandag gekrenend en gebuk onder die ongelooflike stryd binne in die woestyn van welis, van wêreldse plesier, van murmurering, van skinder, van kwaad praat, van wroeging, van val en opstaan lewe. En ek sê dit vanmôre met oortuiging in my hart. Ek dink die tyd waar ons lewe hier vlak voor die wederkoms van Jesus, wil ek so ver gaan om te sê 70-80% van die kinders van die Here ploeter in die woestyn rond. En ken nie die Kanaan lewe van oorwinning deur die krag van die Heilige Gees nie. En as jy die geskiedenis gaan lees, sal jy sien daar's duisende kinders van die Here, duisende Jode het op die wal van die Jordaan omgedraai en in die woestyn gesterwe, omdat hulle God nie wou glo en omdat hulle ongehoorsaam was. En daar's duisende kinders van die Here vandag wat nie meer hinkering het na die boodskap van die dieper geestelike lewe nie, wat nie meer hinkering het na die volheidslewe nie, het wat nie meer hinker het dat die Heilige Gees hulle lewe beheer nie. Wanneer mense hierdie toestand vandag in die kerk bekyk, moet ons die vraag vra, is dit die Here se idee dat sy kinders so moet lewe? Nee. Was dit die Here se idee dat die volk 40 jaar in die woestyn moes rondswerwe? Nee. Het die Here dan iets beter, nie iets beters vir sy kinders beplan om hulle om as wat hulle op hulle pos in die slaap moet raak en so mankelike tipe van geestelike lewe moet lewe nie? Nee. God het hulle uitgelei om hulle in te lei. God het jou siel gered, my siel gered, met een doel om hom te verheerlik en gereed te wees vir die wederkoms van die Here. En dis waar, nou vraag weer vriende, die Heere het sy kinders gered om hardloop van die lewe te hê, vol lewenskrag, en waarom beleef die kinders van die Heere nie dit wat die Heere eintlik vir hulle beplan het, hoe hulle moet lewe nie. Daarom moet daar ingryping in jou in my lewe kom. Daar moet 'n punt kom, ingryping kan slegs kom wat plaasvind wanneer ek gehoor gee aan die resept wat God vir my lewe het. Toe Josua die volk deur die Jordaan vat, hulle nou gehoorsaam geword het, God geglo het, toe hulle deur die Jordaan gaan, toe hulle aan die ander kant kom, kamp opslaan by Gilgal, toe staan daar 'n man met 'n ontblote swaard. En Josua sê, is hy vir ons of teen ons? En hy sê, ek is die leeroverste van God, wat nou gekom het om julle lewens te lei. En toe Josua op sy aangesig val, en oorgee, lees jy nooit weer, ja, hulle het baie foute gemaak weer, en God het hulle op dierlesse laat, skoolgeld laat betaal. Maar solank hulle vir die leeroverste geluister het leer, lees jy nooit weer van die kenmerke van die woestyn wat hulle gehad het nie. Want die leeroverste, die Heilige Gees van God, neem jou my lewe in besit as ek hom gehoorsaam is en hom glo en hom toelaat. Wanneer mens hierdie toestand vandag aan die kerk van die kinders van die Here bekyk, dan sê ek vir die vriende, dis tragies. Is dit sy wil dat ek altyd so swaarmoedig moet lewe? Het jy al agtergekom baie kinders van die Here kan nie eens meer glimlag nie. Is dit die wil van die Here dat ek so kleinserig moet wees oor alles, as hulle my nie gedurig op die skouer klop, en my vertel hoe wonderlik is ek, en hoe mooi het ek die blomme gedoen, en hoe mooi het ek dit gedoen, en hoe mooi het ek die sang gelei, en die, dan is ek so kleinserig. Dit sê vir my een ding, jy sit in die woestyn. As dit deel is van my lewe, dan sê dit ek sit in die woestyn, is dit sy wil dat ek gedurig neerlaag moet lei in my geestelike lewe? Is dit sy wil dat ek maar so val en opstaan lewe sal hy vandag as ek in die wolke, en môre is ek in die laagte. As ek by die konferensie is, dan voel ek, ek sweef in my geestelike lewe, maar 'n dag na die konferensie of die jeugkamp, of na sondagse diens, dan is ek maar weer in die dal van mislukking. Is dit die wil van die Here dat ons sonder die beheer van die Heilige Gees in ons lewe moet lewe? Nee. Die Here wou die volk uit Egipte, uit die woestyn uithaal. Hy wou lankal vir hulle in Kanaan ingevat het, en hulle lewe bestuur het. Hulle was die oorsaak. Sê my broer, sister, hoe lang terug het die Here jou siel gered? 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar, 20 jaar, hoe lang? Die Here het my siel gered, toe ek 7 was in 1966. Hoe lang terug het God jou siel gered? Ek wil jou vraag vra, as die basyn hierdie oomblik blaas, terwyl ek op hierdie kansel staan, kan jy voor God erken, jy is onder beheer van die Heilige Gees in jou lewe. Die leeroorste van die Here het my uit Egipte uitgehaal, uit die woestyn uitgehaal. Het die Here dan nie iets beter vir sy kind beplan om, so dat hy op die pos in die slaap kan raak, en net altyd fout vind met alles nie? Dis 'n woestynlewe. Nee vriende, die Here is die kinders gered om 'n hartklop te hê van lewe, vol van die lewende krag van die Heilige Gees, onder beheer van die Heilige Gees, vervul met die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. Het Jesus nie self gesê, Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, hoor nou, dat julle lewe in oorvloed van lewe kan hê. Dis die leeroorste wat dit vir my wil gee. Hoor nou wat hoe mooi sê die Engels hierdie tekstvers, hy sê, the thief cometh not but for steal and to kill and to destroy. I come that they might have life and that life might have it more abundantly. Die Here wil nie hê ek moet hier voor die wederkoms van Jesus in die woestyn rond ploeter, moet al die woestyn etikette aan my nie. Maar hy wil ek moet vol wees van die levende water van God, wat alleen deur die Heilige Gees kom. Nou, waarom beleef die kinders van die Here nie dit wat die Here vir hulle gegee het nie? Daarom moet, want daar's waarom is, omdat daar baie min kinders van die Here is wat kan sien om die prijs te betaal, om deur te gaan in die lewe wat God vir hulle gegee het, om los te kom van die woestijn. Jy sien, want as ek die keuse wat ek moet maak, as ek loskom van die woestijn, gaan ek my wereldse vriende in die woestijn moet los. Sal ek daai dinge wat twyfelagtig is in my geestelike lewe, sal ek in die woestijn moet los. Ek sal 'n definitiewe keuse vir God moet maak, en ek sal die dood moet instap en sê, Here, ek wil sterf aan myself. Weet jy, wat is die grootste probleem in die woestijn? En ons is kinders van God se lewe. Ek het dit in die week ook gesê, sit jou hand op jou vinger, hierdie ookie, ek. Ek is die grootste probleem. En weet jy, die volk moes daar ek, by die kruis, by die Jordaanrivier moes hulle kom neerle, die rivier was kant en wal in vol in vloed. En God sê, as jy aan die ander kant wil kom, stap in die rivier in. En toe die priesters hulle voete in die wal van die rivier, van die water sit, toe split God die water. En die volk het gehoorsaam deurgegaan. Maar jy sien vandag vir een van my, om uit die woestijn te kom, is daar 'n prys om te betaal. En dit bring my by ons tekstvers. Die resept van ingryping van God in my lewe. En dis opvallend, vriende, hierdie suksesverhaal, en allemaal van hulle wat van hierdie aard is, gaan gepaard met wonderwerke. Maar hou ook groot geestelike lesse vir jou en vir my in. Hierdie gedeelte word ag groot geestelike waarhede saamgevat, wat as een mens vinnig oor dit lees, dan gaan dit maar net by jou voorbij. Is baie interessant, en ek dink God doen dit nie om dowe neer te nie, is hierdie die enigste van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, wat aan al vier die evangelies voorkom. En hoekom sê ek dit? Want dis asof God wil sê, luister, gee ag wat hier gebeur. Ook kan die disopvallende betekenis gesien word, dat Jesus later self die brood van die lewe word. Daaroor wil ek nie praat nie, maar kom ons kyk bykie vanmorgen na hierdie tekstvers, en ek gaan hom weer vir julle lees. Johannes 6 vers 11. Hy sê, en Jesus het die brood geneem, en nadat hy gedank het, neem hy dit, en hy gee dit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit, en so ook die visie soveel as wat hulle wil hê. Nou wil ek kinderlik met die praat. Die geheim lê in hierdie vier dinge wat Jesus doen. Hierdie vier dinge wat hier plaasvind. Hy neem dit, hy seën dit, hy breek dit, en hy gebruik dit. Vier eenvoudige dinge wat in vers 11 staan. Nou kom ons kyk 'n bietjie na nommer 1, hy neem dit. En onthou wat ek vir u gesê het, en gaan dit herhaaldelik sê, hier lê dis die resep van die lewende God, as ek en jy die volheidslewe, 'n oorwinnende lewe, wil lewe, sodat ek gereed kan wees vir die wederkoms van Jesus. Hy neem dit. In die verhaal lees ons in Johannes 6 vers 9, het ons gelees, daar was 'n seentjie met 5 garsbroodjies en 2 visies. Nou wat gebeur hier? Die skare is gevoed met die woord van die Here, en hulle het die hele dag geluister na die Here, hulle het aan die lippe van Jesus gang, en die boodskap is verby, en die dag is amper verby, en die mense het honger, en die disippels haas hulle na Jesus toe, en hulle sê, ons het nie genoeg geld nie, 200 pennings is nie genoeg om vir al hierdie mense brood, a kos te gee, dat hulle kan eet nie. Andreas sê, maar daar's 'n seentjie, en daai seentjie het 5 broodjies, garsbroodjies, en 2 visies. Dit was doodgewoon 5 garsbroodjies en 2 visies, vriende. Dit was die eenvoudigste van alle eenvoudige kosse wat daar was. As ek in die Bybel kyk, vriende, dan lees ek dat in Kanaan was 'n land van koring, lees ons, in Deuteronomium 8 vers 8. En ons lees die inwoners van die land was gevoed met die beste van die koring, so staan het in Psalm 18 vers 17. En die Bybel sê in Deuteronomium 32 vers 14 dat die volk was gevoed met die niervet van die koring. Nou staan hier een ou seentjie met 5 garsbroodjies, die swakste voedsel wat daar ooit kon wees. Kan ek een ander woord gebruik, die niks werd voedsel wat eindelijk maar vir die diere gegee is. Hy staan daar met dit en Andreas sê vir die Heer Jesus, hy sou seentjie, maar hy het net dit. Hy het net dit. En as ek hoor Andreas sê, dit is daar in my gemoed, kan ek achterkom, dat Andreas sê seker amper, ach wat is dit nou? Gars. Ek stel my voor dat Jesus vra, na hierdie kos, dat het na hom gebring moet word. Ek is baie lief om prentjies te sien, en die Heer praat met my die prentjies. En ek sien dat hierdie Andreas, gaan na die seentjie toe, en hy vra vir die seentjie. Want nooit sal Jesus een mens verplig om vir hom te gee wat ek weet ek vir hom moet gee nie. En Andreas kom by die seentjie en hy sê vir hom, Boetie, wil jy nie jou broodjies vir Jesus gee nie? En soos ek een kind geken, met kinderlike oorgawe sê hy, ja oom Andreas, ek sal het gee. En hy sê vir my, gaan jou sê wat? As jy dit regtig vir Jesus wil gee, dan wil ek iemand aan Jesus toe stap, en gaan sit jy dit in sy hand neer. Gaan gee jy dit self vir hom. Hy gaan, en ek sien, ek stel my weer voor, hoe stap hierdie ou seentjie na Jesus, daar bewend voor al hierdie 5000 man, sonne vrou en sy kinders, en ek stel my voor, hy bewe, en ek stel my voor, hy na Jesus te kom, en Jesus, om lief het. En toe vraag Jezus, Boete, wil jy dit regtig vir my gee? Ja, Heere, ek wil. Wil jy alles vir my gee? Ja, Heere, ek wil. Nou, ek sal jou sê, ek gaan my hand uitsteek, en as jy regtig dit vir my wil gee, as jy dit regtig bedoel, vat die pakkie kos, en kom sit het in my hand. En uitkom Jezus' hand, daar die hand, wat alles geskaap het, sonder wie niks geskaap is nie. Daar die hand wat die sterre geformeer het, daar die hand wat jou en my en ons moeder se skoot geweef het, daar die hand hou hy uit, en ek sien hoe daar die seentjie skien na vore kom, en hy plaas alles, luister my woorde wat ek gebruik, hy plaas alles self, gewillig, vrywillig, in die hand van God, die God van die hemel en die aarde. Die disippels sou dit nooit van hom afgedwing het nie, en Jesus sou dit nooit geforceer het nie, en hulle ook nooit toegelaat het, om dit te doen nie. Maar die seentjie gee dit self, ten volle, gewillig alles vir Jezus. Hy hou nie een broodjie terug nie. Hy hou nie een visie terug nie. Hy gee dit vir Jezus. Lees saam met my vanmorgen, dat al was sy offer veracht deur Andreas, wat gesê het, wat is dit nou vir so baie mense? Was hy steeds bereid om dit vrywillig ten volle alles vir Jezus te gee. My broer, sister, al lyk dit vir niemand, of hierdie ou garsbroodjie, iets werd is nie. Al lyk dit of niemand iets dink van jou garsbroodjie, van jou lewe nie. Wees gehoorsam aan die Here, bring dit na Jezus toe. En wie weet, dis dalk die tyd waartoe die Heere jou ook soos vir Esther geroep het, met die oog op die tyd soos hierdie. Die vlak voor die wederkomst van Jezus, dat hy jou tot koninklijke waardigheid geraak het, al wat hy vraas, hy sit sy hand uit. Ek dink daaraan toe God my siel gered het, as seens van het 7. Ek dink daar aan 17 Augustus 1971, my eerste jaar op kweekskool, het Jezus letterlijk voor mij gestaan, die sy woord in sy hande uitgehou gesê, ek het jou geroep, jy was gehoorsam, maar jy kan nie jou leven self lei nie. Wil jy nie leven in my hande kom sit nie? 17 Augustus 71, toe reinig God my hart, en hy maak my vol van sy gees. Ek het baie misluk, daarna my elke keer, het hy maar weer teruggekom. Ek sien nou dat hy weer sy hand vanmorgen uithou. En ek kon voor God ween, my eie leven, maar hy weer sy hand kom sit. Hy hou sy hand uit na jou, elkeen wat vanmorgen hier sit. En ek sien miskien soos die sientjies die na vore kom, al wat hy vra is, sit het self alles vrywillig in my hand. En dan kom die God van die hemel in beweging. En dis hier waar die wonderwerk begin. Dis hier waar God my wat leeg was in die woestijn van my mislukkings, waar hy my volmaak. Dis hier waar hy die wonderwerk doen, waar hy sy kind wat neerla lei en siek en moeg is vir mislukkings, dat hy 'n oorwinning gee. Die wonder waar die Here sy kind vul met sy Heilige Gees, en waar jy afstand doen van die skoene van die, waarmee jy jouself gelei het, en sê, o Heilige Gees, beheer my lewe. Die wonderwerk waar die Here sy kind herlewing laat smaak, maar hy moet ons eerst ten volle, ek gaan het baie sê vanmorgen, vrywillig alles in sy hande kry. En daarom hou hy vanmorgen sy deurboorde hande na jou en my uit, en hy roep, my kind, dit het my alles gekos, wil jy nie maar jou alles, daar jou eenvoudige garsbroodjie van jou, aan die voete of in my hande kom neersit nie, en alles dit in jou oe en vir ander mense, die is die eenvoudigste, die swakste van al die kinders van die Here. Bring het na my toe, ek het jou lief net soos jy is. Is het nie wonderlik dat die Here Jesus homself so aan ons swakheid, ons niks werk, tyd wil verbind nie? Daar die garsbroekie van my leven in my eie hande is niks werk nie. Maar wanneer dit in sy hande kom, wanneer dit in aanraking kom met die almachtige skepper van die hemel en die aarde, daar die gasbroekie van my leven word in die hande van die Here belaai met die oorvloed vir myself en die skaar wat my leven gaan dophou. Herlewing begin met so oorgawe. Ek weet, en weet, ek weet, u en ek het ook al gebid. Ek het dit nie, of ek het nie dit nie, of ek het nie dat nie, ek is nie so sterk nie, ek is nie so slim nie, ek het nie soveel intelligentie so en so nie. Luister, al wat die Here vra, bring alles wat jy het, jou lewe, vrywillig, ten volle, self. Lichaam, siel en gees, laat het in aanraking kom met Jezus en met die kracht van die Heilige Gees, en jy kom in een nieuwe verhouding en levende water sal het jou binneste vloei. Ek sê intellek, verstand, gee om, ja, dis die duivel wat sê, gee om, intellek en verstand sê, gee om jou tyd en jou besittings en jou geld, maar jouself, maar nie die bestuur van jou leven prijs gee nie. As jy dit nie wil doen nie, gaan jy in die woestijn sterf, en Jezus gaan jou in die woestijn kry, as hy kom met sy wederkomst, en daar is het rechterstoel wat wacht, wat ek en jy gaan rekenskap gee. Jy sal dalk nie, die duivel baie vannacht by hom sê, hoor, jy moet nie jou bestuur van jou leven oorgee nie, want jy sal dalk vir die Here gestuur word om siele met siele te gaan praat. Jy sal deur die Here gestuur word en geroep word om dalk voltyds vir die Here te gaan werk. En jy sal jou vooruitstrevende beroep moet los. Jy sal dalk jou geld moet uitdeel. O my vriend, ek wil vanmorgen vir jou vraag, moenie dat dit tussen jou en God staan nie. God vra net
hierdie ou. Hy verander, druk weer jou vinger op jou bors, en sê, o God, hierdie man, hierdie vrou, ek weet, u wil my hê, ek wil my alles vir u gee. Hy neem dit, hy neem dit. Nooit het hy gesê, sal ek om wat na my toe kom uitwerp nie. En toe daar die ou seentjie kom, toe gee hy dit vir Jesus, toe neem Jesus dit. En toe doen hy die tweede ding in die resep, hy seën dit. Hy seën dit, hy offer dank aan die vader vir hierdie skynbare niks wat die seentjie vir hom gegee het. Maar Jesus het geweet wat hy daarmee gaan doen en waartoe dit gaan groei. Augustinus die kerkvader het gesê, God love us for what we are becoming. Hy het ons lief vir dit wat hy in my sien, wat ek vir hom kan wees. En al wat hy vraas, soos hier jou seentjie, kom sê dit in my hand neer, jou hele lewe. Kyk weer saam met my, hier staan Jesus met die 5 broodjies en die 2 visjes voor een geweldige skare. En daar staan, toe hy die brood geneem het, het hy gedank. Met ander woorde, hy seën daar die kospakkie. Wat gebeur toe hy dit seën? Hy sit iets in die nuttelose garsbroodjie, wat nie daar was nie. Dit, vriend, is wat met ons gebeur, wanneer ons waarlik oorgee aan die Here, dan plaas hy iets in my, wat nie daar was nie. Ek onthou so goed in my lewe. Ek kon nie praat voor mense nie, ek was teruggetrok, ek het nie makkelijk vriende gemaakt, met vroeger in my lewe nie, totdat Jesus ingekom het. Hy het my totaal verander. Maar weet jy, die oomblik as ek vir Jesus gee en hy neem dit, dan sien hy dit en hy sit iets in my, wat nie daar was nie. Hy sit in my een haat vir sonde. Hy sit in my een liefde vir die Heer en vir sy woord. Hy sit in my een liefde vir mense om my wat sonder God sterwe om hulle vir Jesus te wen. Hy sit in my een liefde vir een stervende wereld sonder God en sonder hoop. Die kracht van die Heilige Gees kom in my leven sodat ander Jesus in my kan sien en gewaar dat iets anders in my leven. Ek hoef nie te preek nie. Ek hoef nie te getuig nie. Mense sien, iets het gebeur. Hy plaas verlossingskrag oor sonde. Hy plaas verlossingskrag in my, dat ek die self kan oorwin, en dat ek Satan kan oorwin, en dat ek omstandighede kan oorwin, want die leeroverste van God het in my lewe ingekom. Hy plaas in my verdraagsaamheid. Hy plaas in my die verlange om in die lig te wandel, soos hy in die lig is, sodat ek gemeenskap met hom kan hê. Gebedsgemeenskap. Waar ek ry, loop, sit of staan. Hy plaas dit in my. Hy plaas in my die vrug van die gees wat liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy plaas dit in my wat ek nie self daar kan plaas nie. En hierdie dinge wat ons nie kan is dinge wat ons nie kan aanplak of aanleer nie, vriende. Nee. God plaas dit deur sy gees in my, wanneer ek oorgee en hy dit neem, dan seën hy, en ek vriende, ek herhaal, wanneer Jesus ons werklik in die hande kry, dan plaas hy in ons iets wat daar nie was nie. Hy haal daai God onteerende Jakobs natuur uit my uit, en hy maak my vol met sy Heilige Gees en die vrug van die Gees. Ja, wanneer hy dit neem, dit wat ten volle vrywillig aan hom oorgegee is, self aan hom oorgegee is, hy seën dit, hy sit iets daarin wat nie daar was nie. En dan doen hy die derde ding, hy breek dit, hy neem dit, hy seën dit, en hy breek dit. Toe hy het laag gedank het, geseën het, toe moes hy die brood breek, en hoe meer hy breek, dit hou nie op nie, en hy voed die skare tot versadiging. En weet jy, vriende, dis wat Jesus moet die meeste van ons moet doen. Want as ons oorgee en Jesus iets insit wat nie daar was nie, luister nou mooi, dan moet hy iets uithaal wat wel daar was.
En daar die gasbroodjie was daar wel voeding, maar dit was nutteloos vir menselike gebruik. Daarom moes hy hierdie nutteloose, kragtelose gars uithaal en het vervang met krag, waardeur mense gevoed en versterk kan word. Luister, ek herhaal dit vir die tweede maal, daar die selfde vrede, God onteerende, liggeraakte, ongeduldige natuur wat my in die woestijn so vergal het. Dit haal God uit by die kruis, wanneer ek alles ten volle self ombring. Hy breek dit uit my lewe uit, want hy kan ons nie met homself vul as ek nog vol is van dinge wat ek dink nuttig is vir die geestelike lewe nie. Om gebreek te word is nie altyd makkelijk nie, vriende, maar soms is dit by die meeste van ons nodig, maar verseker sal dit wat ek oorgegee is, sal dit leeg gemaak word, en dan sal hy ons vul met sy heilige gees. Miskien verstaan u nie waarom u vandag met dit stuk in 'n gebroke hart sit, wat wonder waarom laat die Here dit of dat toe in my lewe nie. Luister, hy kon ons breek om ons nader aan hom te bring as hy wil. En as ons die gebroke stukke vir hom gee, omskep hy dit en omvul hy dit. Hy maak dit wat, dan vul hy dit en hy maak my vol. As hy gebrokenheid oor ons toelaat, moet ons hom nie keer nie. Want hy is naby die wat verslaas en gebroke van hart is. Want hy doen dit nie omdat hy my haat nie, maar omdat hy my innig lief het. Want hy weet, daar was 'n wagregterstoel waar ek een rekenskap gaan moet gee van my hele lewe. En daai dag is nader as wat een ek ooit kan droom. En daar sal ek alleen met vrymoedigheid kan staan as Jesus die gebreekte stukke van my lewe kom las het, met sy goddelike hande ingryping gedoen het, en my geneem het, my geseen het, my gebreek het, en hy vorm my. Hy het Jakob gebreek aan die heup om hom Israel te maak. Ach vriend, laat het in jou hart insak vanmôre, liewe kind van die Here, as hy iets in ons sit wat nie daar was nie, moet hy iets uithaal wat wel daar was, wat hom nie behaag nie, en daardie reinig hy ons met die kostbare bloed van Jesus. Daai ding wat ek kan vashou, wat ek nie kan sien om te offer by die kruis nie, daai ding wat maak dat ek al 40 jaar in die geestelike woestijn rondploeter, as ek hom in sy volheid wil hê, as ek wil hê met my gebruik, dan sal ek soos die volk by die Jordaan met sterwe, en ek sal daai ding van die woestijn moet kom klaar kry. Ek sal het vir hom moet gee, dan neem hy dit, dan seën hy dit, dan breek hy dit, en nommer 4, dan gebruik hy dit. Luister, hy neem dit, hy seën dit, hy breek dit, en hy gebruik dit. Dis nie andersom nie. Dis nie gebruik en dalk later seën en dalk later neem nie. Nee, dis eers neem, seën, breek, gebruik. Die disciples handel op Jesus' woord en hulle deel uit en hulle deel uit en die brood hou nie op, vermeerder nie, en wonderlik, wonderlik, daar die 5 broodjies en 2 visjies word genoeg vir 'n skare en 12 mandjies vol brokstukke bly oor. Iets wonderliks gebeur, daar bly 'n mandjie brokstukke oor vir elke disipel. 12 mandjies vol. Iets wonderliks, daar bly meer oor as wat aan Jesus oorgegee is. Vriende, hoor wat ek nou vir jou sê. Al het jy jou alles vir hom gegee, daar gaan meer vir jou oorbly as wat jy voorheen gehad het. 12 mandjies vol. Oral Roberts, 'n evangelis van baie jare gelede, het gesê, "You can never outgive God. You can never outgive God." En as ek my alles gee, en soos daai seentjie dit in die hande van die Here Jesus kom plaas, myself ten volle gewillig aan die Here kom oorgee, dan gebruik God my. In vervulling met die Heilige Gees is nie dat ek snaakse triks moet doen nie. Vervulling met die Heilige Gees gaan oor breekbaarheid.
En die oomblik as ek alles ten volle vrywillig aan hom oorgee, dan sal ek uitvind dat daar die eenvoudige garsbroodjie van my lewe word, 'n oorvloed van my gesin. Kinders, kyk na papa en mama. Hulle sê, iets het gebeur. Papa het nie met daai ongeduld waar hy op ons uitgehaal het in wreedheid soms nie. Ek sien 'n ander mama wat eenvoudig net God se pad loop. Ek sien 'n man vir wie die vrou nie meer bang is om te gaan en gaan wegkruip as hy by die huis kom nie. Ek sien 'n vrou wat nie meer 'n drup in 'n kraan is nie. Ek sien 'n verandering toe God daardie eenvoudige garsbroodjie van my lewe in die hande kry. Toe dit 'n invloed in my gesin, 'n invloed in my gemeente, in my omgewing, 'n invloed in die kerk, 'n invloed vir die Here. Ek sal altyd genoeg hê. Altyd genoeg hê. Wat wil Jesus vir die disippels en vir ons leer, vriende? Dit, as jy jouself vrywillig en ten volle aan my oorgee, sonder voorbehoud, met die oog op die wederkoms van Jesus, dan neem ek jou, ek seën jou, ek breek jou, ek gebruik jou om die hongerige verlorenes te voed, en terwyl jy ander voed, gaan die Heer jou, en jy die Heer jou gebruik, gaan jy genoeg seëninge oor hê, waardeer jy self gevoed en versterk word, want jy gaan drink uit daar die oorvloed van die fontein van die Here. O broer, suster, die krag van die Here in 'n oorgegewe lewe, kan ons dit begryp? Kan ons dit begryp? Kyk na die dierbare Here Jesus, en daarmee sluit ek af, sien ek dat Jesus die brood van, om die brood van die lewe te word, moes Jesus hierdie selle resept deurgaan. Hy moes hom oorgee, toe neem God hom, toe seën God hom, toe breek God hom, en toe gebruik God hom. Dis die resept wat hy moes deurmaak. Hy moes, soos die seentjie, homself aan God gee, en Jesus sê, ek lê my lewe af in my skape. Niemand vat dit by my nie. Ek lê my lewe af. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om het weer op te neem. Hy gee sy lewe vir die Vader, en toe hy sy lewe vir die Vader gee, toe doen God die Vader met hom hierdie dinge waaroor ek vanmorgen met u gepraat het. Toe neem die Vader hom as 'n ewige offer, en nooit weer mag daar 'n skaap of 'n bok, of is dit nodig vir 'n skaap om 'n bok te slag nie. Jesus is die lam van God, die ewige offer. Hy neem hom, hy seën hom, hy kanselleer alle offers van die ou priesterskap, toe kanselleer God dat hy seën hom so, en hy word die ewige hoë priester, wat vir ewig lewe, om vir jou en vir my in te tree. God maak dat ons deur hom na die Vader kan gaan, maar hy moes Jesus breek, en die kruisverhaal, het God sy seun verpletter, om hom te kan uitdeel. Toe gebruik God hom. Bereik die hele wêreld met die boodskap van verlossing. En daardie boodskap het jou in my hart bereik. Kan ons so liefde ooit verstaan? Het jy dit? Het jy die boodskap van die Here vanmôre? Jesus het dit geneem, wat vrywillig ten volle self aan hom gegee is. Hy het dit geneem, hy het dit geseën, hy het dit gebreek, hy het dit gebruik. En ek het nie tyd om dit stil te staan nie, maar dis wat met die volk gebeur het by die Jordaan, en hulle is deur. Toe kon God hierdie volk gebruik om Kanaan skoon te kry. En toe het hulle nie meer gelewe van die man aan die kwartels nie. Hulle het gelewe van oorvloed wat God vir hulle gegee het. Is ons gewillig voor die Here daarvoor, my broer, suster? En ek sing wederkoms, ons praat wederkoms, ons sien die tekens dat die wederkoms is voor die deur. Glooi dit? Dan vraag ek jou, is jou garsbrood in die hand van Jezus? Is jou leven in sy hand? Is die recept? Hy neem dit, hy sien dit, hy breek dit, hy gebruik dit. Is jy gewillig? As jy daarvoor gewillig is, sê ek vir u, en jy oorgee en ek oorgee aan die Heilige Gees, kan die bassein maar blaas. Ek is gereed om voor die regterstoel van Christus te verskyn, om rekenskap te gee. Maar ek het my hande in sy lewe gesit, en die goddelike hande dra my dag vir dag. Mag die Heere vir ons help om gewillig te wees. Ek herhaal het vir die laaste maal. Hy neem dit, hy seën dit, hy breek dit, en hy gebruik dit. Mag God, hy by my op die kansel begin, deur die kerkraadsbanke gaan, deur elke sitplek, elke lidmat gaan, en jou vraag wie gewillig is. God help ons, amen, kom ons buig ons hoofde. Heilige, Heilige, Heilige God, wees ons dat U ons besoek, wees ons dat U met ons praat, wees ons dat U in die doodsinnike van hierdie wêreld nog vir ons kom sê, hier is my hand, en jy hou daar die goddelike hand uit vanmôre na my, en na elkeen in hierdie gehoor, elkeen wat iewers te luister, en jy sê, gee net vir my, wil jy dit vir my gee? Kom, sê dit in my hande. Here, dankie, dankie vir so liefde, dankie vir so genade, dankie vir so onbeskryflike grootheid van die lewende God wat ons mee te doen het. Gaan voort met die werk. Wees jy asseblief die naprediker van hierdie woord in Jezus se naam. Amen. Die genade van ons dierbare Here Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die troue opsoekende gemeenskap van sy dierbare Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.